Bueno, arratsaldeko 5:30 pasatxo ditugu eta saio hasieran aurreratu bezala gaurko saioa borobil amaitzeko literaturari irekiko diogu tartea. Bai, hilabetean behin gurean izaten dugun poeta madarikatuak saioko gidaria. Mire Rico Tolosa, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, Maialen, ondo tazu?
Euripean, ez da?
Bai, euripean. Euritakoa ezin izan dute etxean utzi.
Saio osoan zehar esaten ari gara, baina egia esan, euria fuerte dator eta temperaturak ere bajatu dira asko Gasteizen behintzat olaxe gaude.
Bai, egia esan hori niri nazkagarria iruditzen zaite euria egia esan, eta janago kokoteraino eta hori eukietugula bi egun. Baina, ostras, daukat lagun bate men Arabako herria batekoa dena eta ezin da atera ze uholdeak daude bere herrian.
Argantzunen ere, argazkiren bat ikusi ahal izan dugu, argantzunen ere, uholdeak eta egon direla, beraz, jendea ere kontuz ibili dadia errepideekin eta begiratu dezala, bideak zabalik dauden edo eguraldiak ere zer emango duen datozen orduetan. Miren, literaturaren inguruan hitz egingo dugu, poeta madarikatuak saioko gidaria zarela aipatu dugu ere, beti egiten dugun bezala, ze moduz doa saioa, saio desente izan dituzu ere, hemen azkeneko aldiz izan zintugunetik.
Ba, egia esan, neukinuen hor paroitxo bat gabonak direla, ez direla, urte berria, eta bai. Eta barkamena eskatu behar izan nien entzulei, nire laukatu diren entzule hoiei.
Bueno, ez da inbesterako izango.
Ze egia esan, egon nintzen hori jabete bat, saiorik grabatu gabe, igo gabe, eta, hori ja konponduta, saio gehiago euki ditugu, eta adibidez, neukinuen bat asiar literaturaren inguruan, justo lotura daukana gaurkoan karri dizudanarekin,
bai.
Eta gero, iria protagonista denean, saio, berezi bat euki nuen, ba, iriak nola hartzen duen protagonismoa eta pertsonaia bat bihurtzen den literatura lantxoen inguruan beste saio bat egin genuen. Mm-hmm.
Azkeneko aldian hemen izan zintugunean, okerespanago literatura asiarrari buruz ere hitz egin genuen, eta gaurkoan ere, nahiko bide antzekotik hasiko gara, eta izenburu deigarria daukan liburu batekin, lan batekin hasiko gara. Konta iguzu zer den gaur ekarri diguzun lehenengo liburua?
Ba, ekarri zuedan liburua, liburuaren izenburua da Antología de Poetas Prostitutas Chinas, siglo V al siglo XIX. Orduan, tamales ez dago euskaratua oraindik, bakarrik gaztelaniaz edo txineraz irakur daiteke, eta da Guoyanchen txinatarrak egindako txinako prostituten poesiaren inguruko kaiera bat. Orduan, hartzen ditu, txinan egondako poeta prostituten kontserbatu diren poemak, eta antologia batean argitaratu dira. Egia esan, liburua ikusten baldin badugu nahiko mea da, ze esan beharra dago China oraindik ere eta gizarte asko bezala patriarkatuan ezarritako edo sostengatutako gizartea dela eta prostituzioa estigmatizatua egon dela, eta bere poesia, prostitutek egindako poesia eta poema asko ez dira kontserbatu, utzikeriagatik eta estigmatizazioagatik, orduan horregatik da horren mea.
Poeta prostituta kontzeptuak berak atentzioa arreta deitzen du lehenengo aldiz entzuten denean, baina hau ez da kasualidadea, izan ere, Txinako kulturan aipatutako garai hartan ohikoa zen kontzeptu hori, ohikoa zen poeta prostitutak egotea, ez da?
Bai, hori da, azkenean, atentzioa ematen du izenburuak eta ez dugu uste, prostituta eta poesia ematen du hitz horiek ezin direla elkartu, edo.
Honekin ez dugu esan nahi horrela ez denik, edo izan ez denik,
hori da.
Ez da dira gizki ulerturik egon.
Baina, esan duzu moduan, Txinan azkenean, esan beharra dago, Txina dela poesiaren errealdea. Osea, uste dugu, Europan egon dela poesiaren susperraldia eta sorraldia, baino Txinan, adibidez, zenbatuta daude 10.000 baino gehiago. Antologia, poeta, lan, eta esan nahi dut hori Euskal Herriarekin konparatuta edo bestelako errealde batzuekin konparatuta, nahiko digarria da, eta, abantai handia dute kasu horretan. Eta prostituten arira, zenbatuta daude 200.000 prostituta poeta, ez dela gutxi. 10.000-arekin konparatuta igual gelditzen da pixkate xume, baino ez da gutxi. Ze egia esan, nik hori bidean entorrela esan dut, eta Euskal Herrian prostituta poetarik egongo ote da, eta zait burura etorri inorrez. Hombre, liburu hau irakurriko ez banua, txinakoa ez litzaidake burura etorriko. Baina ala ere hori, zortzigarren, kristorreko zortzigarren mendetik aurrera zegoen legeztatua, bueno, legeztatua edo dokumentatua hobeto esan da prostituzioa txinan. Eta egia esan, bueno, alde batetik poesia txinan, ez da elitearen kontua, askotan elitearekin lotu dena.
Eta hemen, hemengo gizartetan ere elitearekin lotzen da, ez da?
Bai, hori da. Ba, txinan adibidez, ba, hori, lagun bati agur esateko, edo gudara joateko, edo ez dakite lana eskatzeko, poesia eta poemak baloratzen dira, eta gero azterketa ofizialetan hori funtzionario izateko azterketa ofizial horietan ere, bueno, eginkizunetako bat zen poesian landua izatea eta poesia trebetasunez erabiltzea. Eta prostituten kasua nahiko berezia da, ze, bueno, badauka, bueno, alderdi txarra noski, eta da, ba, familia pobre asko, que, ba, alabak ezin zituztela mantendu, eta egiten zutena zen, ba, bueno, saldu. Eta saltzen zizkieten, ba, emaginei. Emaginek hartu, irakaskuntza handia eman, musikan, literaturan, hori poesian bereziki, ba, bere bezero, ba hori, bazakit, eliteko bezero horiek erakartzeko.
Goi esaten, hori da, klase
goi maiako, hori da, hori da, ba, erakartzeko. Eta horregatik ditugu horren beste poeta prostituta, kasunetan.
Poeta prostituta asko, eta lan zoragarria ere, ba, bueno, guztiak, edo behintzat, aurkitutako guztiak eta kontserbatutako guztiak liburu baten baitan bildu eta ezagutzera eman, izan ere, ba, bueno, garrantzia badauka poeta hauek egindako lanak, poesiak ere, ba, desente izan direlako.
Bai, egia esan hori, esan duzuna, garrantzia dauka jasoik argitaratzea da importantea. Eta gero, bueno, argitalpena esan beharra dago dela bikaina, agertzen da kaligrafia, osea, gure, bueno, itzulpen alde batean eta beste aldean kaligrafia txinera, ba hori, jatorrian nola idatzita zeuden poema hauek eta ikusten da ba evoluzioa. Hasiera-hasieratik, ba hori, 5. mendetik hasita 19. mendera. Eta deigarria da poeta batzuen izenak bai agertzen direla eta bueno, hiru aipatu nahiko nituzke eta gero bai agertzen da erderaz dago jarrita, baina prostituta de la ciudad X. Orduan hori da, ba, ez dela kontserbatu ez bere izena, ez nongoa zen, ez ezer. Orduan horrela dago gordeta edo.
Baina, poesia bai, baina egilea ez.
Hori da, poesia bai, baina egilea ez dakite. Eta bai nabaritu daiteke igual gaiekin balderatzen baldin badugu, ba, prostituta batek egindako poesia izan dela, ze gai, jorratzen diren gai normalenak edo ohikoenak dira, maitasuna eta maitasun eza, laguntasuna haien artean, hori ere askotan agertzen da, natura eta paisaiak, hori, bueno, kultura asiarrean, ba, horien inguruko poemak dira oso ohikoak. Eta gero, agertzen da poema batzuetan, haien estigmatizazioari buruzko denuntzia bat. Oso gutxitan, egia esan, baina agertzen da hori, eta egia esan, ba, hor agertzen da, nola, edo salatzen da, nola haiek ere kontziente ziren haien egoeraz. Ze kasu batzuen, bueno, emakume batzuen kasuan, adibidez, luetau dago emakume bat, bere aita funtzionarioa zen, eta printzipioz, ba, familia honekoa, beratxekoa, aita hil, eta ja pobrezian erori edo, eta bera prostituta bihurtu zen, ba, bere familia aurrera ateratzeko. Eta esan beharrago argitaratu zituela 500 bat poema. Osa, hemen ez daude guztiak, ze eginda hori aukeraketa bat, baina izenburutzat jarri zion Antologia del Río Yin. Orduan hor daude 500 poema baino gehiago.
Ez dira gutxi, 500
poema. Ez dira gutxi, aber norke idazten dituen 500 poema.
Bai, bai, bai.
Eta gero dago beste bat liurruxi, eta kasu honetan liburuaren hasieran eta bai amaieran agertzen da emakume bakoitzaren biografia laburtxo bat eta zertan bereizten ziren. Eta idaze honen kasuan agertzen da ba hori, idazkera oso polita zeukala, kaligrafia oso gauza landua eta miretxia da asiar kulturan, eta gero ba beste poeta gizonezko askok jotzen zutela beraren gana, ba, kontsulta egiteko edo jakinduria hori lortzeko. Eta honek ere, ba, hiru antologia idatzi zituen eta 200 poema. Horren ezagutxi.
Bai, bai. Liburuak berak ere, aipatu dugu prostituten barkatu estigmatizazio guzti hori, zoritxarrez gure kulturetan ere oraindik horrela izaten jarraitzen du, baina liburua bera argitaratzeak, ba nik uste dut ere estigmatizazio hori apurtzen edo txikitzen behintzat ere lagundu dezakela, ez? Askoren ustetan ere izan daitekelako, prostituta bat ezin da poeta izan, ba ez, eta hemen erakusgarri handi bat badugu liburu honekin. Nik uste dut oso baliagarria eta gainera eurek egindako lan guzti hori ere balioan jartzekoa, ez? Suposatzen dut bere garaian ere, bueno, agian Txinako kulturan eta ba, poesiak zeukaten balio guzti hori hor egongo zela, baina denborarekin ere, gordetzen ez dena ere, galdu egiten denez, ba, orain berriro ere balorean jartzeko modu polita bentzat bada, ez da?
Bai, hori da, azkenean, hori da, poeta eta prostituta hitza ja izenburu batean jartzeak Ekatzea, balioa bai. Ematen dio, gainera, egia esan, niego naiz hor nire buruarekin borrokan ze ikusi nuenean, atentzioa eman zidan, baina atentzioak emateak ja, esan nuen, jode, bai. Zergatik ematen dit atentzioa. Ze guk geuk ere gure buruan daukagu sartuta, prostitutak ezin dira poeta izan, edo idazle izan, edo prostituta rol horretik aparte zirela ezer.
Bai.
Orduan ja, burruka hori izan dut. Eta gero, egia esan, bueno, lagunei txapa eman diet honekin, eta jendeari erakutsi diotau, eta jende guztiaren... ba hori, ezakit, erantzuna edo, izan da, ostras, osea, harritzen gaitu, bai, eta normala bai, bai. Da, eta ulertzen dute harritzea, baina aldi berean egin behar dugu kritika, harritzen gaitu, baina, jar dezagun hau balioan, eta, txalotu ezagun, bisorde poesia argitaletxeak egindako lana, behitu, hau da gauza marginal bat printzipioz, baino emakume hauen lana balioan jarri da, eta ez bakarrik, hori, prostituta izatea, baizik eta balioan jartzen da idazle izatea, bizitza horren lasgarriak izan da ere, ba, gai izatea literatura lan bikainak egiteko, eta ea esan bai maitasuna asko agertzen da, baina ber nork idazten duen horrelako poema bat, esan ez?
Ba hortxe badaukagu liburua, Mirenik ere erakutsi dazu ere estudioetatik kanpoan eta egia da ikustekoa dela ere, esan bezala, txinerako kaligrafiarekin ere idatzita agertzen delako poesia bakoitza. Kontatu dizkiguzu gaia, kontatu dizkiguzu ere, idazleetako, egileetako batzuk, suposatzen dut irakurria izango duzula eta ona ekarri baduzu ere gomendagarria izango dela edonorentzat, ez?
Oso gomendagarria. Nik uste gainera esango nuke gure poesian, igual Euskal Herriko poesiara oso gutxi hurbiltzen gara, eta igual poesiak berak daukan estigma ere da oso zaila dela, ez dakiz zer. Poesia honetan nik egia esan gomendatuko nioke edonori, ez da, ez zait bat ere zaila iruditu, eta oso gai hori arruntak eta guztiok idatziko genituzken modukoak, osea laguntasuna, denuntzia soziala, emaita suna, orduan niri egia esan asko gustatu zait, eta gordeko dut nire apalean goxo.
Ba, hortxe daukagu gaurko lehenengo liburu, lehenengo lana, antologia de poetas prostitutas txinas, eta gomendatuko dut nik ere, okerrezpanago berrian Edoi Etxartek idatzi zuen horrelako kronikatxo bat, edo laburpentxo bat ere, liburu honi dagokiona, beraz azkar batean irakurtzekoa ere bada, beraz berriako hemerotekan ere badaukate entzulek, liburu honetaz zertxo bat gehiago ezagutu nahi baldin badute, hortxe aukera, eta bestela, irakurtzekoa oso hori merezi duelako. Bigarren kontura pasatuko gara, denbora badaukagu, beraz, aipatzeko denbora badaukagunez, sartuko gara. Makinas Mortales liburuaren inguruan hitz egingo diguzu, duela gutxi filma ere atera omen dute, baina gu liburuan zentratuko gara, kontaiguzu norena den eta zer kontatzen du liburu honek?
Bale, karri dut hau ze, reskatatu dut hor hautsa zeukanta justi, eta reskatatu dut apaletik zeneukan hor, eta begiratu bate eman nion, iria protagonista denean saio horretarako, esan nuen. Ze okurritzen zait proiektu honekin lotura zeukana. Ze lehenengo izenburua izan zen John Dos Passosen Manhattan Transfer. Baina esan nuen, ostras, hortik aratago sartu naiz kriston uranditan eta ber nola ateratzen naizen beste izenburu batekin eta ikusi nuen da Philip Reeve da autorea, autore ingelesa eta da tetralogia bat, hau da, lau liburutan oinarretutako serie bat edo eta bueno, nik aspaldi irakurri nuen eta zentratuta dago batez ere gazte literaturan edo gaztei zuzendutako liburua da, da lehenengoa noski. Eta kasu honetan Makinas Mortales, ja, bueno, neri izenburu engatik askotan mugitzen gara eta mugitzen naiz ni.
Gainotzekoak ere horrela
bai, eta, mugitzen eta gara. Eta Zala eta ezagizer, eta orduan Zala ikusi nuen eta ikusten da Zala eta zera izenburua hor Makinas Mortales. Eta Zalean agertzen da hiri bat, hankak dituena eta mugitzen, ba hori, arrapaladan, lautada batetik, eta esan nuen, jode, hau,
zer izango da.
Zer izango da, hau. Eta justo, ba, hori, amasi urte nituela, oza, bueno, euri asko egin du garai hortatik. Eta irakurri nuen, egia san, arrapalada batean, ze kontatzen duen historia da, Londres da protagonista, hau da, hiria da protagonista, eta deitzen dio, da, bueno, etorkizun distopiko bat izan daiteke, egia esan, eta deitzen dio darwinismo urbano, edo hiriko darwinismoa. Hau da, hiri handiek jaten dituzte hiri txikiak edo herriskak. Orduan, Londres da, kriston hiri bat, eta ba, bere biziraltea, edo bere, bai, bere biziraltea oinarritzen da, ba, beste hiriak eizatzeaz. Orduan, askene bueno, egiten du bi protagonista daude eta egiten du pixkate gai topiko batzuk agertzen da maitasuna eta olakoak, noski, baina egia esan ideia ja berez nahiko pitxia da, darwinismo hiritartu hori, eta gero oso entretenigarria da, estiloa oso landua dago, tamales ere ez dago euskaratua, bakarre gaztelaniaz edo ingelesez, kasu honetan, bueno, bestelako hizkuntza batzuetan, eta protagonistetako bat Hester Shaw izeneko emakumea da eta egia esan niri asko gustatzen zitzaidan protagonista hori eta pertsonai hori ze esaten da ja hasiera-hasieratik zapi bat daramala sudurreraino sartuta ze dauka hori aurpegia desitxuratua. Eta gero filma aipatu duzula, bai. Filmean betiko moduan ba desitxuraketak eta ba ezakit ederra ez dena
hiperfekzioak deitzen dituzten hoiek, ez?
Hori da, ez da agertzen. Orduan bueno, a ber, pelikulanik ez dut ikusi, egia esan ez daukat intentziorik ikusteko. Baina ikusi dute ba hori argazkiak eta emakume hori edo aktore hori agertzen da, ba hori, dauka orbantxo bat. Baina hori desitxuratu ezago.
Ez da, nabaritzen behintzat liburuan deskribatzen den bezala ezaugarri hori. Ba, interesgarria benetan, ideia berak aipatu duzun bezala, deigarria da. Duela asko irakurri zenuela ere aipatu duzu, baina berriro berrartzeko bezalakoa izan daiteke, ez?
Bai, izan daiteke, ze azkenean, bueno, gertatzen den moduan beti filma ateratzen dutenean, tortzen zaigu burura, ostras, liburu hau irakurri nuen, aber zeri buruzkoa zen, eta berrartuko dut, aber nire memorian neuka ideia hori jarraitze o ideia horrek jarraitzen duen edo ez. Eta gehi esan irakurri ez dut osorik irakurri baino zertzela batzuk irakurri ditut eta gustatzen zait. Baino igual 16 urterekin gehiago gustatu zitzaidan.
Hori ere aipatzen duzula kurioso izaten da liburuekin, ezta? Bizitzako garai batean edo beste batean irakurri eta guztiz desberdin bizitzen ditugula. Kuriosoa benetan bada literaturak garaian irakurritako literaturak sortzen dituen emozio desberdin horiek ere, ba bueno, interesgarria badira.
Bai, hori azkenean gertatzen da, ba heldutzen garenean bat batean ai sekulako maitasun istorio bat irakurri nuen ezakin noiz eta gero hartzen duzu eta esatu zua bezi mierda. Osea, hau da erabat toksikoa eta zergatik gustatzen zitzaian hori. Niri hori kuriositatez gertatu zitzaien Frankensteinekin. Irakurri nuen aspaldi, osea, igual 15 urtekin eta esan nuen, bezi mierda da hau. Osea, ez zait bat ere gustatu eta irakurri nuen pasan urtean eta gustatu zitzaien pila batani. Hola, 15 urte que ni nintzen kontziente ja gauza hoietaz. Orduan
horrelakoak gertatzen dira eta gero ba bueno, emozio sartzen dira eta gustora jasotzen dira horrelako liburuak. Espero dugu gaurre aipatutako pilak ere orain entzule garai honetan irakurtzen baldin badute ere, ba bueno, atseginak izatea eta gustokoak izatea. Miren, ez dakit beste ezer aipatzeko geratu zaigun edo honekin egin dugun ba bueno, gaurko bi liburutxo edo bueno, lan hauen errepasotxoa.
Nik uste hori igual errepasatzea izenburuak eta zera lehenengoa izan da hori, antologia de poetas prostitutas txinas, mosgarren mendetik emeretzigarren mendera, eta bisor de poesia argitaletxeak argitaratua guoian txenek egina, eta bestea Philip Riven makinas mortales, tetralogia horren lehenengoa.
Ba, hortxe geratzen zaigu, ba, bueno, deialdia ere, ez da, jendeak irakurri dezan. Miren Rico Tolosa, hilabetero bezala, plazera handi bat izan da zurekin literatura kontu guzti hauek konpartitzea eta ezagutzea ere. Ez dakit datorren hilabetean ekarriko duzunaren spoilerrik egin dezakezun, edo oraindik ere, ba, bueno, hortxe utziko dugun sorpresarako.
Sorpresarako utziko dugu, pentsatu behar dut oraindik.
Oso ondo, ba, eskerrik asko gurean egoteagatik.
Plazera izan da, bakizu.
Jarraitu, ba, bueno, orain arte bezala ere, poeta madarikatuak hain saio interesgarri eta zoragarria egiten, eta datorren hilabetean egongo gara berriro ere. Urrengo arte.
Agur.